Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!
Jean Genet in razbijanje videza.
Tokratna oddaja Teritorij teatra je posvečena življenju in delu francoskega pisatelja, pesnika in dramatika, ki je postal ena od najbolj kontroverznih literarnih in gledaliških osebnosti 20. stoletja. Govorili bomo o Jeanu Genetu, čigar življenja nisem raziskovala zaradi kakšnih pozitivističnih literarno-zgodovinskih nagnjenj, temveč je povezava biografije in opusa v njegovem primeru zelo organska in skoraj samoumevna.
Rodil se je leta 1910 v Parizu, materi samohranilki, ki je bila prostitutka. Ko je bil star 7 mesecev, se mu je mati zavedno odrekla, kar je pustilo globoke čustvene sledi. Od takrat naprej je bil prepuščen različnim rejniškim družinam. Ko je imel 10 let, je začel s krajo. Pa ne samo zato, ker bi bil lačen. Zločin ga je privlačil. Šola ga ni zanimala. Zaradi kraj in raznoraznih prestopkov je kmalu pristal v psihiatrični bolnici, kasneje pa še v deškem popravnem domu, kjer je dobil prve homoerotične izkušnje.
Zaposlil se v vojski, a je potem desertiral in se raje preživljal z beračenjem, prostitucijo in krajo. Bil je stalen gost v različnih zaporih, kjer je tudi začel svojo pisateljsko kariero. Kmalo so ga prepoznala imena, kot so Jean Cocteau, André Gide in Jean-Paul Sartre. Ravno pisateljska nadarjenost ga je odrešila do smrtnega zapora. Njegovi romani so doživeli uspeh, dramska dela so začeli uprizarjati povsod po svetu. V avtobiografskem romanu Dnevnik Lopova Žene zapiše:
V tem dnevniku nočem prikrivati ostalih vzrokov, da sem postal lopov, od katerih je bil najpreprostejši potreba po hrani. Vendar niso nikdar v moj zbor prišli razočaranje, jeza ali kako podobno čustvo. Z blazno skrbjo, z ljubosumno skrbnostjo sem pripravil svojo pustolovščino, kot urejamo ležišče, sobo za ljubezen. Stav mi je za zločin.
Žene je živel zaznamovano življenje. Njegova drugačnost in upornost se odražata v umetniškem delu. Razvil je avtorsko poetiko, kjer je umetnost dobila vlogo pribežališča in prostor svobode. Kot pravi dramaturg in teatrolog Blaž Lukan, ki je za Teritorij teatra spregovoril o Genetovi življenjski in umetniški subverzivnosti.
Žene je avtor, pri katerem ta govor o življenju in literaturi in povezavi obojega skoraj da nujen, ne? Se ne odpreti določene probleme, ki jih najdeš v njegovih literarnih delih, zato ker je bilo seveda zelo povezano, ne? To njegovo literarno delo z njegovim življenjem. Pisal je v zaporu, no? Kaj mislim, to je zelo neka očitna povezava. Seveda, pisal je pa literaturo, ne? Pisal je pa čisto literaturo, pisal je poezijo, ne? Ki pa na nek način seveda je bila povezana z nekimi dnevnimi in življenjskimi izkušnjami, ampak hkrati je prerasla, ne? Se pravi, hočem samo reči, ne, te povezave so vedno malo nevarne, ne, med biografijo in literaturo, ne, ampak po njem se splača o tem govoriti, zato ker je njegovo življenje bilo zanimivo, ne, in je ta njegova literatura v določenih primerih pa absolutno raste, ne, iz življenja, ne, recimo njegovi romani, ne, ta Dnevnik Lopova ali pa Naša gospa Cveta, ne, recimo, kaj, o čem piše, to so njegove zaporniške izkušnje, ne, zelo zgodne in homoseksualne, ne. Pravi, tudi homoseksualnost je dejstvo, ki ga seveda on ni skrival. Ne, in, on na nek način je bil popoln homoseksualec, ne, v tem smislu, da se je tu znotraj popolnoma realiziral. Ne. Ni samo zelo potrebno to prikrivati, skrivati, iskati neke nadomestke, ne, ampak je enostavno, on živi v tem odnosu, v tem erosu. Ne. Tudi mogoče homoerotika včasih se zdi celo boljši izraz, ne, ne, ne da bi hotel negirati seksualnost, ne, ampak ker je to, ta eros tako močen, ne, ta eros, dobesedno, ne, ta obsedenost z ljubeznijo, ne, naša gospa Cveta, recimo, ne, kjer govori o ljubezni, ne, seveda je pa ta objekt in subjekt ljubezni je pa istega spola kot on.
Kako močan je ženejo Eros? Poslušajmo še en odlomek iz dnevnika Lopova.
Kaznjencem sem torej nudil svojo nežnost. Hotel sem jih opisovati z očarljivimi imeni, opisati njihove zločine, zaradi sramežljivosti z najtanjšo metaforo. Pod njeno tančico bi ne prezrl mišičavosti morilca, silovitosti njegovega spolovila. Kaj si jih ne predstavljam raje v Gvajani v tej podobi? Najmočnejši, ki jim stoji, najbolj trdi, zakriti s tkanino proti komarjem.
Žene je pisal prozo, pesmi, dramske tekste, pa tudi eseje o kulturi in umetnosti ter politične članke. Razvoj Ženejeve dramatike se je začel leta 1947, ko je bilo v Parizu prvič uprizorjeno delo Služkini. Žene je imel zelo jasno vizijo, kako bi morala biti drama postavljena na oder. Zavračal je moralizem, didaktičnost in naturalizem. Igralce je hotel odvleči v njihove najbolj skrite globine in začrtati jasno nasprotje med odrom in življenjem. Oder je bil zanj kraj blizu smrti in hkrati polje neomejene svobode.
Vsako gledališko delo bi moralo biti aktivna eksplozija, ki bi zadela občinstvo. Izbruhniti morajo nered, zlo in kaos, da bi prebudili zaspane gledalce in jih pustili zmedene. Žene je bil prepričan, da ni treba množiti števila predstav in nizati ponovitev, ampak je treba delati tako močne predstave, da bodo gledalci vtis prenašali še na tiste, ki predstave sploh niso videli. Igralci pa v takih predstavah, po njegovem mnenju, tako ali tako ne morejo zdržati več kot 5 ali 6 ponovitev.
V drami Služkini se vzpostavijo različne ravni realnosti. Sestri Claire in Solange, ki služita gospe, v resnici nimata lastne identitete oziroma je ta fluidna. Gradi se skozi dialektičen odnos med hlapcom in gospodarjem, skozi njun sestrski erotični odnos, ki med njima briše meje, ter skozi njuno željo in igro, da oni dve prevzameta mesto gospe. Claire in Solange se zavedata, da lahko postaneta svobodni samo z zločinom, samo z umorom gospe. Ta umor skrbno vadita, tako da ga igrata. Nikoli pa ga ne načrtujeta v tej meri, da bi ga bilo zares mogoče izpeljati.
Žene se poigrava z mislijo na umor in upor. Čeprav je sam izredno zanikal socialno-politično komponento drame, se ta vseeno ponuja. Eden bistvenih podarkov teksta je problem hlapčevanja, problem sprejemanja usiljenih avtoritet in nemoč, da bi karkoli spremenili. Na ta način so se s tekstom pred kratkim ukvarjali tudi v Slovenskem mladinskem gledališču. Blaž Lukan je pri predstavi sodeloval kot dramaturg, zato nam je povedal nekaj več o ustvarjalnem procesu.
On je bil lopov, ne, ko se sam sebi pač tako rekel, ne, ampak v vseh smislih in tudi v literarnem smislu. On je, ko je sam sebe komentiral, ne, sam sebe razlagal, je on v bistvu podtikal. Ne. On nam je nekaj navrgal, ne, in mi se pa zdaj s tem ukvarjamo, ali pa vsaj na njegovem času so se pa še toliko bolj. Ne. In on je recimo z zaslužkini je rekel, da ga ta socialni angažma ne zanima, ne, ne se s tem ukvarjajo sindikati, ne, ampak krati je ta socialni angažma zelo močen teh dveh zaslužkin. Dobesedni, eksplicitno. Oni dve rečeta, upiramo se tem gospodarjem, ki nas plačijo, za katere smo smeti in izločki in tako naprej. Jasno, njegova dela ne samo to, niso, se ne manifestirajo in ne realizirajo samo na tem nivoju. Upošteva samo ta nivo bi pomenilo pa redukcijo. Ne? To ni tekst, ki bi bil do kraja razrešljiv. Ponuja ogromno nekih nastavkov, ne? Ki se jih da pograbiti in jih preplesti v neko logično mrežo, ne? Ampak ta logična mreža ne zaobjame teksta kot celote. Ampak kljub temu je to izjemno bogat tekst, ne? Ker se dogaja na toliko različnih nivojih, se da potem osredotočiti, fokusirati pač nek določeno plas, določen nivo, tam znotraj se pa lahko znajdeš, znotraj nekega nivoja. Ne si bo to problem, kar smo mi naredili, problem upora, ki je povezan s socialnim. Ne. Lahko bi, jaz sem videl že predstave, ki so bile zelo poetične, ne. Se pravi sluškeni, ki so zelo poetični teh, se pravi se izmikajo sploh realnemu. Ne. Predstave, ki so bile izjemno seksualne, ne, ali pa erotične, se pravi izkoristijo to, ta naboj, ki nedvomno je med obema sluškinjama in med sluškinjama in gospod. Nedvomno je in se da erotično, seksualno, ali ne si bo istospolno, ne si bo brezspolno celo, ne, igro narediti, to je vse možno, ne.
Kot je povedal že Lukan, se da sluškinji igrati na veliko načinov. S kakšnimi napotki pa je svoj tekst pospremil žene?
Ali se tem gospem, sluškinjama in gospe feclja? Ravno tako, kakor se meni vsako jutro pred zrcalom, ko se brijem, ali zvečer, ko si grem na kurac, ali v kakšnem gozdu, ko mislim, da sem sam. To je pravljica, torej alegorična pripoved, katere prvi cilj je bil morda to, da bi se zagnusil samemu sebi, ko bi hkrati pokazal in ko ne bi hotel pokazati, kdo sem. Drugi cilj pa je bil ustvariti nekakšno nelagodje v dvorani.
Sluškin se torej na noben način ne sme igrati realistično. Žene ni prenesel reprodukcije in opisal vsakdanjih kretenj na odru. Verjel je, da gledalci hodijo v gledališče zato, da bi videli sebe v nevsakdanjih vlogah, kot bi bili goli, v popolni samoti in njeni radosti. Znamenit je tudi Sartrov komentar Sluškin, ki temelji na prepričanju, da je žene postal dramatik zato, ker sta ga privlačili lažnost in izumetničenost odra. Sartre se sprašuje, če je sploh še kje lagal tako drzno kot ravno v Sluškinjah.
Žene je resnico in laž zavrtel v hitro krožno gibanje, tako da sta se skrajni točki videza in resničnosti spojili skupaj. V drami Balkon je razširil tematiko iz sluškin in dogajanje postavil prostor bordela, ki predstavlja svet v malem. Trije predstavniki oblasti, škof, sodnik in general, razkazujejo svojo moč prek ritualov, ki ohranjajo dialektiko oblasti v družbi. Tudi za Balkon je žene zapisal, naj se igra ves čas dvoumno, na meji lažnega, kot poveličevanje zrcalne slike. S sistemom zrcal je v balkonu stopnjeval avtentičnost teatralnosti, saj z igro podob ne ilustrira stvarnosti, temveč jo na simbolen način izraža. Že Shakespeare je trdil, da mora umetnost svetu držati ogledalo. Genet je to vzel zelo zares in zgradil cel sistem ogledal. Svojo afiniteto do ritualnosti gledališča se je Genet približal Artoju. Igralce je zapletal situacije, ki prek ritualov oblasti odslikavajo mehanizme, ki vladajo družbi.
Drama poostreni nadzor se dogaja v dobro znanem kaznilniškem okolju, a Žene je spet poskrbel za subverzivnost in perverzivnost. Trije lepi zaporniki preživljajo travmatične dneve, napolnjene s sadomazohistično fantazijo. V drami Črnci je prav posebna opomba, da jo lahko igrajo samo črnci. Gre pa za to, da se črnce igra tako, kot jih vidijo belci. Belce pa tako, kot jih vidijo črnci. Tu je Žene obračunal z globokimi koreninami ameriškega rasizma, ne da bi postal moralističen. Odgovornost odločitve, kdo je dober in kdo slab, je prepustil gledalcem, saj želel njihova že obstoječa čustva le še intenzivirati in dodatno podčrtati.
Ženeja v gledališču zanimajo ritual, igra in fantazija. V svojih dramah je vzpostavil kult telesa, ki na senzibilen način združuje um, erotiko in seksualnost. Od igralcev je na odru pričakoval natančen, dolgo zadrževani izbruh. A ponavadi je bil razočaran. Pritoževal se je nad igralci, ki so vloge igrali kanonično in so takrat, ko jim ni bilo treba biti na odru, v obrekovalnici gledali televizijo in se stiskali drug k drugemu. Namesto, da bi izstopili iz vsakdanjega sveta, so se kakor mogoče hitro priklopili nazaj.
Čeprav posebej pa je bil alergičen na všečnost in zvezdništvo. V pismu režiserju Poverju je Žene zapisal.
Ne maram gledališča. Zaradi vsega, kar so mi povedali o japonskem, kitajskem in balijskem gledališču, se mi zdi formula zahodnega gledališča preveč prostaška. Samo sanjarimo lahko o umetnosti, ki bi bila globok preplet dejavnih simbolov. Toda pesnik, ki bi poskusil kaj takega, bi se moral spopasti z vzvišeno bebavostjo igralcev in gledališčnikov. Izhodišče in smisel njihovega obstoja je ekshibicionizem.
Once upon a time. There was a little black girl in the Brewster Projects of Detroit, Michigan. At 15, she was spotted by an Ebony Fashion Fair talent scout, and her modeling career took off.
You better work.
Ženeje gledališče je imal z nekompromisno resnostjo in je bil preveč senzibilen, da bi lahko prenesel kanonično in vase zaverovano igro igralcev, ki bi na odru morali izvajati rituale. Žene je verjel, da je ena od nalog umetnosti, da nadomesti religiozno vero z učinkovitostjo lepote. Ampak ta lepota mora imeti moč pesmi. Moč zločina, da privzdigne in zamakne gledalce.
Življenje in delo Žana Ženeja, njegov svet videza in resnice, je za teritorij teatra raziskovala Tjaša. Brala sva Pija in Biga, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Gašper.
Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!